Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλερωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλερωμή.
Το φύγιο του αγώνα πολλά σου στέρισε, μα η ζωή
που λένε δυναμώνεις πάρα πολύ την ένταση. Ελπίζω να το απολαύσατε όσο και εμείς από κάποια χρονιά, ίσως το 2006, πάνω στο θέατρο Λυκαβητού, μια ζωντανή συναυλία, φυσικά συναυλία, ζωντανή ηχογράφηση από ένα τραγούδι που αγαπούμε πάρα πολύ, κυρίως λόγω του στίχου του «Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή». Άντε τώρα αυτό να το συνδυάσεις και να το συνδέσεις με την επικαιρότητα όπως αυτή εκτιλήσεται, εγώ θα το κάνω σε πολύ λίγο. Yeah. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλώς μας ήρθατε. Είναι η εκπομπή «Μένουμε πρώτο» στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και στους φίλους που μας ακούν από την Ελλάδα και από τις πολλές χώρες του εξωτερικού και μέσω του earthnews.gr και του web radio σε όλο τον κόσμο. Καλώς μας ήρθατε. Μέχρι τις 8 παρά 3 λεπτά θα είμαστε παρέα. Παρέα εδώ με τον Θάνο Τσιμέκα, με τη Μαριλένα Κουσουλού, τη Μαριάντζελα Μεταλινού. Η Έλενα Καραγιάννη σας μιλάει. Θα ακούσουμε ωραία τραγούδια, νεωτερικές μουσικές, όπως συνήθιζω να λέω, τουλάχιστον ως όρος την επιλογή τους και την αλληλουχία τους. Και θα συζητήσουμε και πράγματα από αυτά που δεν πάνε χαμένα. Γιατί τίποτα δεν πάει χαμένο. Ακόμα και μετά από την τελική διαχείριση της πανδημίας, όταν θα κάνουμε το ταμείο, τον απολογισμό, τότε θα καταλάβουμε αν χάσαμε, αν κερδίσαμε, αν μπορούμε να το ξαναβρούμε και γιατί σας τα λέω αυτά. Γιατί σήμερα είχα μια ακόμα εμπειρία εμβολιαστική και με αφορμή αυτό είδα πόσο πολύ ο κόσμος που είναι έξω από τα κέντρα, που περιμένει τους δικούς του ανθρώπους ή που έρθει και αυτός για να εμβολιαστεί, παρατήρησα πόσο πολύ ο κόσμος θέλει να κουβεντιάσει, θέλει να μοιραστεί όχι πια το φόβο, αλλά την κοινή εμπειρία και γενικότερα να κουβεντιάσει, να ξαναέρθει σε επικοινωνία. Άνθρωποι άγνωστοι μεταξύ μας, με πολλή ευγένεια, με πολλή συστολή και με πολλή ανθρωπιά. Για ένα μικρό πράγμα, τόσο δά, μπορεί να πει στον άλλο να πάρει λίγο νεράκι, έχω κι εγώ λίγο καφέ, θέλεις να μοιραστούμε τον καφέ γιατί εδώ γύρω δεν έχει άλλον να πάρεις. Ο Μιχάλης, αργότερα ο Μελέτης, αργότερα μια άλλη κυρία, είναι κουβέντες με ανθρώπους κοντινούς, μέχρι χθες δεν γνωριζόμασταν καθόλου, μέχρι σήμερα πριν από λίγες ώρες, και μαθαίνεις πράγματα από αυτούς και είναι πάρα πολύ ωραίο, άρα δεν το έχουμε χάσει, σε πρώτη ανάγνωση αυτό, έτσι. Γιατί ο δεύτερος, και μπορεί και να μας ακούει, καλησπέρα Μελέτη, είναι από την κατηγορία των μουσικών. Εδώ πάμε στο ρεπορτάζ. Όλα αυτά που συζητάμε από καιρούς καιρών και βγάζουμε τα σωματεία, τις οργανώσεις, τους ανθρώπους του πολιτισμού, των τεχνών, της μουσικής, των ορχιστρών, από τις μπάντες που παίζουν και έπαιζαν σε μαγαζιά, που έπαιζαν μόνοι τους σε μικρά, σε κλαμπάκια, σε τέτοια, που έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω της πανδημίας. Είναι μια κατηγορία που έχει πληγεί σχεδόν όσο κανένας άλλος και έλεγε λοιπόν ο καλός αυτός άνθρωπος το πρόβλημά του με το επίδομα που περιμένουν να το πάρουν ακόμα από το Μάρτιο, που συζητείται αυτό του Μαΐου αν θα δοθεί, που τι θα γίνει με το άνοιγμα στην εστίαση, ποιοι καταστηματάρχες θα παίρνουν ολόκληρη μπάντα τη στιγμή που τα οικονομικά είναι περιορισμένα και προσπαθούν να ρεφάρουν για να μην χάσουν άλλο και υπάρχει και περιορισμένος αριθμός ατόμων και άλλα πολλά. Και τούπα θα τα πω και μια μέρα αν θέλεις να βγεις να τα πούμε και μαζί. Γιατί δεν έχει νόημα να βγάζουμε μόνο τους συνδικαλιστές, τους εκπροσώπους των οργανώσεων, των σωματείων και αυτών που βγαίνουν βέβαια στο δρόμο, όπως θα κάνουν και αύριο, αλλά κυρίως τους ανθρώπους μέσα από την κοινωνία. Το διπλανό μας, το γείτονα, το φίλο, τον άνθρωπο που έχει πληγεί και που πλήττεται. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω σε μια πρώτη ανάγνωση. Πολύ θετικό το πρόσημο της μέρας από το πρωί, με όλη αυτή την επικοινωνία και την επαφή με τους ανθρώπους, που έτσι κι αλλιώς το κάνουμε, γιατί μέσα από το μικρόφωνο, μέσα από το ραδιόφωνο, μέσα από τις εκπομπές υπάρχει αυτή η επαφή και η επικοινωνία, την οποία θέλουμε και να θερμαίνουμε συνεχώς και καθημερινά. Και σας το λέμε πάλι και πάλι, τους τρόπους επικοινωνίας, στείλτε μας, πείτε μας, μοιραστείτε, παραπονεθείτε, εδώ είμαστε εμείς. Πέρα λοιπόν από αυτό που μπορούμε να το κάνουμε έτσι κι αλλιώς, είναι πολύ ωραίο να το κάνουμε και να το λέμε. Τώρα, στα υπόλοιπα της μέρας, ακούσατε νωρίτερα όλες τις ενημερώσεις και για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με το εμβόλιο AstraZeneca, λίγο θολό το τοπίο, ακούσατε για τα κρούσματα, τους θανάτους, τους διασωληνωμένους και βέβαια την πολύ πολύ καινούρια και φρέσκα επικαιρότητα που έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά. Που θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, γιατί έχουμε βέβαια συναντήσεις τη Δευτέρα, προετοιμασίες, να δούμε τι θα σημαίνει όλο αυτό. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα έρθουμε σε πολύ λίγο. Και επειδή είπα για τρόπους επικοινωνίας αλλά δεν τους ανέφερα, πρώτο, κενό, το μήνυμά σας αποστολή στο 54160... ή 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές.
Σαν τα καράβια ζεις με αυταπάτες. Στην προκυμαία χωρισμούς θυμάσαι κι αγωνίες. Ο τσαλαπού στρογγύλεψαν ως μητρική μιές. Ο τσαλαπού στρογγύλεψαν του ως μητρική μιές. Όλα σου τα παράπονα σπάστα και ξαναρίχτα. Έλα να ξεδιπλώσουμε πανιά μέσα στη νύχτα. Ή κι αν μας πάει στην άπισο του πόθου το καράβι, όποιος για αγάπη αμάρτησε παράδεισο, παράδεισο να λάβει.
Πλησιάζει 7 και 20 ώρα. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έναν άνθρωπο που συχνά πυκνά ζητάμε να μιλήσουμε, απευθυνόμαστε σε αυτόν, γιατί υπάρχουν πολλές αιχμές της κατηγορίας διεθνής σχέσης, ειδικά με το γείτονα. Το γείτονα που, είπαμε, η μοίρα τα έχει φέρει γεωπολιτικά να είμαστε τόσο πολύ στενά συνδεδεμένοι στη μοίρα μας, στη μοίρα την κοινή, που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τίποτα. Και ίσα ίσα που πρέπει να έχουμε ένα λόγο ψύχρεμο και μια στάση πάρα πολύ έτσι προσεκτική για να δούμε τα επόμενα βήματα. Κύριε καθηγητά, κύριε Ρούσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Πολύ καινούργια πράγματα ή μπορεί να ήταν και από καιρό αποφασισμένα. Μαθαίνουμε πάντως και βγήκαν και επιβεβαιώθηκαν και από ελληνικά χείλη ότι πράγματι γίνονται οι επαφές, οι διερευνητικές και η προετοιμασία του εδάφους για τη Δευτέρα, αυτή που μας έρχεται 31 του μήνα, και μια συνάντηση τελικά όχι μόνο των δύο ομολόγων, δηλαδή των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, αλλά του κυρίου Τσαβούσογλου με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλετε να το ξεκινήσουμε από εκεί?
Όχι, εγώ ξέρετε, είμαι πάντα της άποψης ότι οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών είναι πάντοτε θετικές. Mm-hmm. Ακόμα και όταν δεν βγάζουν κάτι, δηλαδή όταν δεν βγάζουν είδηση για σας ή όταν βγάζουν μια είδηση η οποία είναι, δεν είναι ευχάριστη. Και αυτό γιατί είναι πολύ καλύτερα να μιλάς απευθείας ακόμα και με τον αντίπαλό σου, παρά να η επικοινωνία να γίνεται μέσω τρίτων που έχουν τα δικά τους συμφέροντα, ή ακόμα περισσότερο να μην γίνεται καθόλου, γιατί τότε δημιουργείται, διωγγώνεται αν θέλετε, η δυσπιστία μεταξύ των πλευρών και άρα...
Και παγιώνεται ένα εχθρικό κλίμα.
Οφθύνονται. Mm-hmm. Οι συναντήσεις αυτές δεν πρόκειται να μας οδηγήσουν, δεν έχουμε τεράστια, δεν έχουμε κάποια μεγάλη ελπίδα για αυτή τη συνάντηση. Νομίζω ότι είναι η συνέχεια της συνάντησης που υπήρξε στην Άγκυρα και στην Τουρκία, κύριου Δένδια. Νομίζω ότι αυτό είναι η συνέχεια του, παρά αν θέλετε το δοξημένο κλίμα, αν θέλετε το φουσκώσαν και λίγο οι ειδήσεις μετά, όχι εσείς συγκεκριμένα, αλλά γενικότερα τα μίντια. Νομίζω ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις, γιατί είναι και δύο, αν θέλετε, για διαφορετικούς λόγους αναγκασμένοι να τις κάνουν. Δηλαδή και η ελληνική κυβέρνηση και η τουρκική κυβέρνηση έχουν τους λόγους τους, ακόμα και αν δεν ήθελαν να προχωρήσουν, να πρέπει να προχωρήσουν, να δείχνουν ότι προχωρούν.
Αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει λίγο. Αυτό που λέγαμε ότι σε αυτό το δωμάτιο είναι μόνο ενήλικες και δεν θα βγούμε αν δεν έχουμε μια απόφαση. Καλό θα ήταν.
Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση εδώ. Και δεν υπάρχει, γιατί υπάρχει μεγάλη πίεση να συζητήσουμε, αλλά δεν υπάρχει πίεση να τα βρούμε. Ναι. Να γίνω πιο σαφής. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να βλέπει συνομιλίες μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας, γιατί μεγάλα κράτη, συγκεκριμένα κράτη, η Γερμανία, ας πούμε, και σύμμαχοί της, όπως η Ολλανδία, η Φιλανδία και άλλες χώρες τέτοιες, δεν επιθυμούν να βάλουν στη γωνία την Τουρκία, και μια όξυνση με την Ελλάδα θα τους αναγκάσει να πάρουν θέση, και αναγκαστικά θα πρέπει να πάρουν θέση υπέρ του κράτους του μέλους. Άρα τους ενδιαφέρει να υπάρχουν οι συνομιλίες, αλλά δεν τους ενδιαφέρει αν αυτές οι συνομιλίες θα βγάλουν αποτέλεσμα. Αυτούς που ενδιαφέρει αν θα βγάλουν αποτέλεσμα ή όχι είναι εμάς και τους Τούρκους πρωτίστως. Mm-hmm. Οι Ευρωπαίοι, αυτό, όπως και οι Αμερικανοί, αυτό που θέλουν να γίνονται συνομιλίες ώστε να μην γίνονται ναυμαχίες.
Mm-hmm.
Και επίσης να μην είναι ένα ζήτημα, να μην μπαίνουν τα ελληνοτουρκικά στην συζήτηση για τα ευρωτουρκικά. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Υπάρχουν χώρες, κυρίως η Γερμανία, οι οποίες δεν επιθυμούν τα ελληνοτουρκικά ούτε το κυπριακό μέσα στο καλάθι των ευρωτουρκικών συνομιλιών. Και γι' αυτό θεωρούν ότι οι συνομιλίες αυτές τους βοηθούν να το ξεπεράσουν.
Γιατί να μην... αυτό, για εξηγήστε το μας λίγο περισσότερο.
Γιατί είναι... εάν πάμε σήμερα εμείς και πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ξέρετε έχουμε προβλήματα με τους γείτονες και θέλουμε να πάρετε μέτρα που θα πιέσουν μέσω των ευρωτουρκικών συνομιλιών τους γείτονες, το επιχείρημα που θα χρησιμοποιηθεί από την άλλη πλευρά και χρησιμοποιηθεί, μα τώρα έχετε συνομιλίες,
ναι,
αν κάνουμε
ναι.
κάτι
θα τις χαλάσουμε, θα δυναμητήσουμε το κλίμα,
θα χαλάσουμε το κλίμα, θα δυναμητήσουμε το κλίμα, θα χαλάσουμε τις συνομιλίες, άρα γιατί να το κάνουμε αυτό, αφήστε να δούμε πού θα οδηγήσουν αυτές τις συνομιλίες και μετά βλέπουμε.
Mm-hmm.
Άρα παραβαίνουν τις καλές, ενώ συνεχίζονται όμως οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τις ευρωτουρκικές σχέσεις.
Εννοείται σε ό,τι αφορά την ένταξη.
Όχι την ένταξη, αλλά υπάρχουν τα κοινωνιακή ένωση, τα ζητήματα
άλλου τύπου συνεργασίας,
της οικονομικής ενίσχυσης Τουρκίας για το προσφυγικό, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις βίζες. Είναι μια σειρά ζητήματα που έχει η Τουρκία με
και
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και πάντως συνεχίζεται το κλίμα της μη επιβολής κυρώσεων, ακόμα και αν το έχει ζητήσει έμεσα η ελληνική πλευρά.
Μιλάω και για το θετικό και για τη θετική ατζέντα, αν θέλετε. Δεν μιλάω για την αρνητική ατζέντα. Νομίζω ότι το θέμα των κυρώσεων έχει τελειώσει, τουλάχιστον προς το παρόν και προς το και βραχυπρόθεσμα. Ακριβώς λόγω του ότι έχουμε τις συνομιλίες. Τώρα θα μου πείτε, δεν θα έπρεπε να τις έχουμε για να πιέσουμε τους Τούρκους? Όχι, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να. Γιατί αλλιώς θα θεωρηθούμε εμείς οι κακοί.
Ναι, οι ρυψάσπιδες, οι καχύποπτοι.
Ναι. Δεν θέλουν να μιλήσουν. Άρα λοιπόν και η Τουρκία από την άλλη μεριά είναι αναγκασμένη να προσέλθει σε αυτές τις διμερείς διερευνητικές συνομιλίες, ακριβώς για να δείξει τη μίνιμουμ καλή θέληση, διότι ακριβώς δεν θέλει να δυναμητιστεί αυτή η συζήτηση που κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή.
Καταλαβαίνω. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περισσότερο την αλληγορία, το συμβολισμό της επιλογής του προγράμματος και των τοποθεσιών, μαθαίνουμε ότι ο κύριος Τσαβούσογλου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, θα επισκεφτεί πρώτα τη Θράκη.
Ναι,
και ξέρουμε
αυτό
ότι
είναι μια πάγια όμως πρακτική.
Ναι, ακριβώς.
Είναι μια πάγια, αν θέλετε. Δεν είναι πάγια. Νομίζω ότι
δεν μας εκπλήσει, θέλετε να πείτε.
9 στους 10 υπουργούς εξωτερικών Τουρκίας
κάνουν.
Ναι. Αυτό δεν με ενοχλεί. Με την έννοια ότι είναι μια χώρα με την οποία έχουμε υπογράψει μια συμφωνία όσον αφορά τις μειονότητες. Όπως εμείς πηγαίνουμε και βλέπουμε κοινότητες ελληνικές, την Κωνσταντινούπολη, τον Πατριάρχη κτλ. Δεν βλέπω κακό σε αυτό. Η ίδια η κίνηση, η ίδια επίσκεψη δεν μου δημιουργεί πρόβλημα.
Ναι.
Έχουμε υπογράψει μια συμφωνία που αφορά τις μειονότητες. Okay. Μέχρι εκεί, okay.
Mm-hmm.
Όμως από εκεί και πέρα θα δούμε τη συμπεριφορά του κ. Τσαβούσογλου στην Θράκη. Γιατί άλλο είναι.
Εννοείται
Θράκη,
τη ρητορική.
Τη ρητορική, ποιος θα συναντήσει, ποιος θα αποκλείσει, τι θα πει. Θα μάθουμε, και βεβαίως θα μάθουν και οι ελληνικές αρχές, τι ακριβώς είπε και σε μικρότερες συναντήσεις, σε πιο κλειστές, αν θέλετε να το πούμε έτσι, συναντήσεις λιγότερων ατόμων. Mm-hmm. Γενικότερα το μήνυμα που θα εκπέμψει, είτε δημόσια είτε διακριτικά, προς τη Θράκη. Αν θα είναι ένα μήνυμα, βάλτε φωτιά στα τόπια κάθε τα Γιάννενα, ή αν θα είναι ένα μήνυμα ότι βρισκόμαστε σε μια συζήτηση για να καλυτερεύσουν οι συνθήκες, παραδείγματος
χάρη. Το γεγονός ότι μετά θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός, θα τον υποδεχθεί στα Χανιά και μετά θα συναντηθεί με τον κύριο Δένδια, βέβαια αυτό είναι και λίγο εσωτερικής πολιτικής φύσεως, αν θέλετε το σχολιάζετε, σημαίνει κάτι, έχει κάποιο πρόσημο πιο βαρύ σε σχέση με το να γινόταν μια ατζέντα κλασική?
Ακούστε, εγώ παίρνω σε δεδομένο, δεν θα μπω στα κομματικά της Νέας Δημοκρατίας, να το πω έτσι. Mm-hmm. Ούτε στα ενδοκυβερνητικά. Mm-hmm. Εγώ παίρνω ως δεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει μια ενιαία γραμμή. Άρα και δεν έχει άλλη γραμμή ο Πρωθυπουργός και άλλη ο Υπουργός Εσωτερικών. Αν λοιπόν αυτό ισχύει, που νομίζω ότι ισχύει, γιατί να μην ισχύει, mm-hmm. Τότε δεν έχει σημασία ποιον βλέπει πρώτο, ποιον βλέπει δεύτερο. Θα έλεγα κανείς ότι μπορεί να βλέπει πρώτο τον Πρωθυπουργό, που θα συζητήσουν γενικότερα ζητήματα και με τον κύριο Δένδια θα μπορούσαν να συζητήσουν και τα γενικότερα αλλά και τα ειδικότερα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις διμερείς σχέσεις κτλ. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα σε αυτό, εκτός και αν έχουμε δύο γραμμές. Από αυτή τη στιγμή δεν το πιστεύω αυτό.
Ναι. Δεν μπορούμε να το εικάσουμε. Καλά το,
το
λέτε. Δεν το λέτε καθόλου.
Εγώ θεωρώ ότι κάθε κυβέρνηση έχει μία γραμμή. Και να σας πω και κάτι. Για τους Τούρκους μία γραμμή θα έχει αυτό που θα καταλάβουν. Mm-hmm. Και θα καταλάβουν, να σας πω απλά, θα καταλάβουν αυτό που θα τους πει ο Πρωθυπουργός.
Ναι.
Αυτή είναι η αντίληψη τους και δεν και καλά κάνουν. Δηλαδή. Από την άλλη μεριά, όμως, θεωρώ ότι αυτό που θα τους πει ο Πρωθυπουργός θα τους το πει και ο κύριος Δένδιας. Αλλά εσύ λοιπόν με τον κύριο Δένδια θα έχουν άλλου είδους συζήτηση.
Ναι, βέβαια. Και αυτό είναι αλήθεια. Και εγώ περισσότερο το ξεχώρισα με την έννοια ότι σε ανώτατο επίπεδο υπάρχει μια υπογραμμιστική τάση.
Και ο κύριος Δένδιας από τη φωμαίδη είναι τον κύριο Ερντογάν. Οπότε δεν είναι μια. Α, σα είπα, είναι αν θέλετε. Μια ένα καθρέφτισμα της ατζέντα που υπήρχε εκεί με την ατζέντα που υπάρχει εδώ.
Ναι.
Είδε ο Δένδια τον Τσαβούσογλου και τον Ερντογάν, βλέπει ο Τσαβούσογλου τον Δένδια και τον Μητσοτάκη.
Σχεδόν κατά το πρωτόκολλο.
Και τώρα, δηλαδή ουσιαστικά αν δεν είχε δει τον Ερντογάν, πιθανότατα θα τον έβλεπε και ο Μητσοτάκη.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Ρούσο. Είναι γεγονός ότι στις 14 Ιουνίου, μάλλον γεγονός δεν ξέρω, έχει προαναγγελθεί ότι θα υπάρξει συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Υπό το πρίσμα αυτών των τελευταίων μηνών που όλο και κάτι ζεσταίνεται, θεωρείτε ότι θα έχουμε κάποια υψηλή προσδοκία από αυτή τη συνάντηση?
Όχι, δεν το βλέπω.
Μ' αρέσει.
Δεν το βλέπω αυτό, δεν υπάρχει καμία. Και θα σας πω γιατί. Για λόγους εσωτερικής πολιτικής και των δύο.
Ναι.
Όχι για λόγους που έχουν να κάνουν μόνο και μόνο με τα ζητήματα που ούτως ή άλλως είναι, βλέπουμε την άγια φύρα της διαφόρας, αλλά και για τον λόγο ότι καμία από τις δύο κοινές γνώμες, το πούμε έτσι, δεν έχουν προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Μ' αρέσει που τα βάζετε σε μία βάση 1, 2, 3. Δεν έχει ούτε πίσω ούτε μπρος. Είναι πολύ σαφή.
Είναι η δασκαλίστικη νοοτροπία.
Και είναι πολύ ωραία, πιστέψτε με.
Είναι η δασκαλίστικη νοοτροπία.
Είναι η δασκαλίστικη νοοτροπία που είναι πολύ ωραία γιατί μας λείπει. Μας λείπουν οι καλοί δάσκαλοι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ρούσο. Γεια σας.
Καλώς σας βράδυ. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα, καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, δεν μπορώ να μην πω τώρα, γιατί βλέπω πολύ θερμά μηνύματα, ειδικά για το τραγούδι που παίξαμε, του Μάνου και του Μανώλη, συγκλονιστικό λέει ο Θανάσης. Πώς να σας περιγράψω αυτό που νιώθω ακούγοντας αυτούς τους στίχους που αφορούν τόσους λεβέντες μαζί και τον πατέρα μου που ήταν στην κατοχή Αντάρτης του Ελλάς.
Μου γράφεις δε θα έρθεις για διακοπές, χρωστάς μαθήματα μου λες. Φωτογραφίες στέλνεις απ' το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις.
Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις.
Να στείλουμε και μια καλησπέρα στην Γκόνιτσα, στο Σταύρο, που αναρωτιέται αν είναι ασφαλή τα εμβόλια. Θέλω να κάνω, αν γνωρίζετε να μου πείτε. Κοίταξε, Σταύρο μου, εμείς δεν είμαστε γιατροί, δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια σύσταση. Τα εμβόλια είναι ασφαλή, όπως μας λένε μέχρι τώρα οι γιατροί, οι επιστήμονες, οι άνθρωποι τους οποίους εμπιστευόμαστε και μας δίνουν τη γραμμή, μας δίνουν τη συμβουλή τους. Σε κάθε περίπτωση είναι πιο ασφαλές να έχετε κάνει ένα εμβόλιο από το να νοσήσετε και να είστε έτσι ανυπεράσπιστος και τρωτός στο όποιο υλικό φορτίο.
Να τρώει ό,τι τρως.
Οπότε ναι, η απάντηση εμέσως πλην σαφώς είναι ότι ναι, είναι ασφαλή τα εμβόλια.
Να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί. Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώρα με που γίνομαι μικρός, μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός. Μα σε λαβεί που λένε και οι Γάλλοι. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός. Μα σε λαβεί που λένε και οι Γάλλοι.
Εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Πολύ γρήγορα περνάει η ώρα και δεν σας προλαβαίνω, δεν το χαίρομαι καθόλου, αλλά τι να κάνουμε. 8 παρα 25 η ώρα. Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, μου λέει ένας άλλος ακροατής. Πιστεύω και εύχομαι η κυβέρνηση να μην παρασυρθεί στις πονηριές της Τουρκίας. Δυστυχώς που το λέω έτσι, αλλά δεν έχω εμπιστοσύνη καμία. Εμπιστοσύνη καμία στην κυβέρνηση ή στην Τουρκία. Αν θέλετε να μου το διευκρινίσετε ή να τους πιάσουμε και τους δύο. Γιατί γενικώς το να μην έχεις εμπιστοσύνη είναι πιο συνολικό. Αλλά είναι και προβληματικό, αγαπητέ μου φίλε. Εδώ να στείλω και μια καλησπέρα στον καλό μου άγγελο του διαδικτύου, που του άρεσαν οι χθεσινές επιλογές συνεντεύξεων προσώπων κτλ. Και στον Ανδρέα που έστειλε εκείνη την υπέροχη τούρτα διαδικτυακή, εικονική, δεν έχει σημασία. Εμένα με χόρτασε πάντως με την καλή του την κουβέντα. Στο 54-160 μας στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας, αν θέλετε, γράφοντας πρώτα τη λέξη πρώτο, κενό, το μήνυμα, το σχόλιο, την καλησπέρα, την απορία, την επισήμανση και αποστολή στο 54-160 όπως σας είπα. Στις δύο τηλεφωνικές γραμμές 210-60-09-604 και 605 και βέβαια στα social media του πρώτου προγράμματος στο Facebook και στο Twitter. Εγώ έχω πρόσβαση στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Ο Θάνος Τσιμέκας διαλέγει, φροντίζει τον ήχο και γενικά την εκπομπή. Η Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαριάντζελα Μεταλινού στη γενική εποπτεία και την επικοινωνία. Και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Αναφέρομαι για εμπιστοσύνη προς τη γείτονα χώρα. Επανέρχεται ο Θοδωρής. Σήμερα λοιπόν το ένιωσα από την αρχή. Η μέρα είπα είχε θετικό πρόσημο και έτσι θα συνεχιστεί και συνεχίζεται. Επανέρχεται λοιπόν για να μου διευκρινίσει τόσο γρήγορα και τον ευχαριστώ πολύ, γιατί ξέρω ότι και αν είναι κάποιος καθοδόν και τα λοιπά, δεν απαραίτητο ότι γράφει τόσο εύκολα και γρήγορα στο κινητό μήνυμα, SMS. Και ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Σε πολύ λίγο θα πάμε και θα παρακολουθήσουμε, θα συζητήσουμε για το λεγόμενο ευρωπαϊκό όραμα. Να σας θυμίσω ότι αύριο από τις 6.30-7 και μετά θα έχουμε και στο Ζάπιο μια πολύ μεγάλη εκδήλωση και αφήξεις επισήμων για τα 40 χρόνια της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με υψηλές παρουσίες και διαδικτυακά αλλά και με φυσική παρουσία. Θα γίνουν πάρα πολλές συζητήσεις, θα συνδεθούμε και αύριο έτσι λίγο, θα μπαίνουμε, θα βγαίνουμε. αλλά ήρθε στα χέρια μας, και το ευχαριστώ πάρα πολύ, θα σας πω πώς και τι, η εκδήλωση σχετικά με την παρουσίαση ενός βιβλίου υπό τον τίτλο «Αναψηλαφώντας το μέλλον της Ευρώπης». Η εκδήλωση αυτή, η παρουσίαση του βιβλίου και η δημόσια συζήτηση γύρω από αυτό, δηλαδή την νέα ευκαιρία υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Οράματος, θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται, 31 Μαΐου, στις 6 ακριβώς, στο κανάλι του Europe Direct Βορείου Αιγαίου στο YouTube, θα το επαναλάβουμε, σε live βέβαια διαδικασία, και μεταξύ πολλών άλλων που θα συζητήσουν και θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους, είναι και ο κύριος Παναγιώτης Γρηγορίου, καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και διευθυντής του Europe Direct Βορείου Αιγαίου. Είναι μαζί μας ο κύριος Γρηγορίου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία αυτή.
Να πούμε βεβαίως ότι το βιβλίο που θα παρουσιαστεί την Δευτέρα, το «Αναψηλαφώντας το μέλλον της Ευρώπης», είναι σε επιμέλεια δική σας και της κυρίας Μαρίας Γερούλια. Η συζήτηση θα γίνει δημόσια. Θα συζητήσουν άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί και ασχολούνται με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, εκπροσωπώντας τους και εδώ στην Ελλάδα και μέσω του Πανεπιστημίου του Αιγαίου εδώ και πολλά χρόνια. Και ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, κύριε Γρηγορίου, αυτή η αναψηλάφιση και μόνο δηλαδή ο τίτλος, η μετοχή του ρήματος που έχει χρησιμοποιηθεί, δεν τα λέει όλα?
Ναι, νομίζω ότι έτσι μας προβλημάτισε πάρα πολύ τι τίτλο, ποιον τίτλο να επιλέξουμε, και προσφύγαμε λίγο, αν θέλετε, στο δικανικό λεξιλόγιο.
Α, μ' αρέσει έτσι, αυτό.
Έτσι, η αναψηλάφιση είναι...
Μιας δίκης, μιας υπόθεσης.
Ο οποίος μας φέρνει μια δίκη, μας βάζει στην διαδικασία την δικανική. Και ακριβώς αναψηλάφιση τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε μια δίκη την οποία θεωρούμε ότι έχει τελεσιδικήσει, αλλά εμείς θέλουμε να την ανοίξουμε ξανά.
Ναι.
Και κατά συνέπεια αυτή είναι η αναψηλάφιση, η ευκαιρία δηλαδή, η δυνατότητα να ανοίξουμε μια δίκη. Έτσι λοιπόν, αυτό που σκεφτήκαμε και αυτό που θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία τώρα που ξεκίνησε στις 9 Μαΐου η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, νομίζουμε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ξαναδούμε το μέλλον της Ευρώπης, όχι μόνο μέσα από αυτά τα συγκεκριμένα, πολύ σημαντικά, δεν το αμφισβητώ αυτό, σημεία τα οποία έθεσε στην έκθεσή της η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αυτό το οποίο θεωρούμε ότι το έχει μεγάλη ανάγκη η Ευρώπη, δηλαδή να ξαναδούμε το θεσμικό και πολιτικό μέλλον της Ευρώπης. Δηλαδή, γιατί όχι, να προχωρήσουμε σε μια αναθεώρηση της Συνθήκης της Λισαβόνας.
Γιατί όλοι μπορούμε να υποθέσουμε με αρκετή ακρίβεια ότι υπάρχει απόκληση σε πολλά από τα συμφωνηθέντα.
Σίγουρα έχουμε όμως, κυρία Καραγιάννη, έχουμε πολλές εξελίξεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε ένα Brexit.
Mm-hmm. Έχετε δίκιο.
Τώρα θα μου πείτε, από την άλλη μεριά είχαμε και μία ένταξη. Σε αυτό το διάστημα μπήκε και η Κροατία. Βγήκε η Βρετανία, μπήκε η Κροατία. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι ναι μεν βγήκε η Βρετανία, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε κάποιες, θα έλεγα, φυγόκεντρες, αν όχι...
Διαλυτικές.
Ακριβώς, ναι. Διαλυτικές, αλλά τάσεις φυγόκεντρες υπάρχουν.
Mm-hmm.
Και αυτές οι συσπυρώσεις οι οποίες διαμορφώνονται, αρνητικές συσπυρώσεις φυσικά μέσα στην... μέσα στην Ένωση, παράδειγμα κλασικό, η περίπτωση των χωρών Βίσεγκραντ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακριβώς αρχίζουν, δεν τολμούν να πούν φεύγουμε, αλλά δημιουργούν προβλήματα.
Ναι.
Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε γι' αυτό το λόγο να σκεφτούμε τον επαναπροσδιορισμό του πολιτικού και του θεσμικού μέλλοντος της Ευρώπης.
Μια και το λέτε αυτό, και επειδή ξέρω πολύ καλά ότι και η αγαπητή συνάδελφος, η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, συμμετείχε και συμμετέχει.
Η κυρία Δημητρούλη, πρώτα απ' όλα είναι μέλος του εργαστηρίου μας των κοινωνικών και πολιτικών θεσμών, το οποίο έχει αναλάβει, αν θέλετε, αυτή την ευθύνη του βιβλίου και την συγγραφική αλλά και την συζήτηση που ανοίγει αυτό το βιβλίο.
Το γνωρίζω, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ.
Είναι χαρά μας, γράφει και γράφει για τα θέματα της οικονομίας. Γιατί, που είναι και το αντικείμενό της.
Γιατί έκανα τώρα το συνειρμό με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη? Επειδή ακριβώς οι κρίσεις των τελευταίων ετών απέδειξαν με την υιοθέτηση ενός προτύπου αποτελεσματικής ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, να το πω έτσι, απέδειξαν ότι και το μέλλον της Ευρώπης είναι συνδεδεμένο με κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θεσμοθέτηση Υπουργού Οικονομικών της Ευρωζώνης που ήταν στα σκαριά. Ουσιαστική Τραπεζική Ένωση επίσης. Ενοποίηση των κεφαλαιαγορών, δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Είναι δηλαδή πράγματα που συνεχώς συζητούνται και προσπαθούν να εφαρμοστούν, άλλα, ολοκληρωμένα και άλλοτε. Φαντάζομαι εν μέρη.
Ακριβώς, και όπως πολύ σωστά το θίγεται, είναι και η ευρύτερη, γενικότερη θεσμική πλαισίωση της λειτουργίας της Ευρωζώνης και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.
Δεν έχουμε
αυτή την πλαισίωση. Ναι. Δεν έχει θεσμικό πλαίσιο, δεν υπάρχουν θεσμικά όργανα που να έχουν την ευθύνη της λειτουργίας της Ευρωζώνης. Άρα λοιπόν, τι λειτουργούμε, πού πάμε? Απλώς, ξέρετε, την Ευρώπη την αγαπάμε πολύ. Και προσωπικά σας το υπογραμμίζω, 30 χρόνια σπουδών και αν θέλετε ακαδημαϊκής λειτουργίας την έχω αφιερώσει σε αυτό το πεδίο. Άρα λοιπόν δεν ασκώ κριτική, δεν προσπαθούμε να ασκήσουμε κριτική στην Ενωμένη Ευρώπη, αλλά να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε.
Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, κυρία Καραγιάννη, είναι ακριβώς αφού γίνονται τα βήματα, αφού έγινε το μεγάλο βήμα του Μάστριχτ, να προχωρήσουμε. Mm-hmm. Όχι να στεκόμαστε και απλώς να κουκουλώνουμε καταστάσεις.
Ή να λέμε ότι εντάξει, πετύχαμε εκείνο και τώρα καθόμαστε, αυτό που λέτε. Δηλαδή, και έτσι, γιατί έτσι εμφυλοχωρούν δυνάμεις του σκεπτικισμού και συνεχώς αναδύονται αρνητές και αμφισβητείες.
Ή φανταστείτε, σκεφτείτε πόσα πράγματα τα οποία προέβλεψε αρχικά το 9 η Λισαβόνα στο μεσοδιάστημα, δηλαδή μέχρι τώρα, από το 9 μέχρι τώρα, βλέπουμε ότι αυτά τα θέματα καλύφθηκαν. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο αριθμός των επιτρόπων να μην είναι 27, δηλαδή κράτος και επίτροπος, αλλά να είναι 20. Mm-hmm. Δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα πλέον ένας επίτροπος να μην εκπροσωπεί, θα λέγαμε, τη χώρα του. Να μην προέρχεται δηλαδή ένας επίτροπος από μία συγκεκριμένη χώρα, αλλά να προέρχεται από μία συνέργεια χωρών.
Ακριβώς.
Άρα να μπούμε στο καθαρά υπερεθνικό στοιχείο και της Επιτροπής, να παρουσιάσουμε αυτή την υπερεθνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ταυτόχρονα να προχωρήσουμε σε μία ουσιαστική δημοκρατική νομιμοποίηση της Επιτροπής ως οργάνου ασκούντος την εκτελεστική εξουσία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και να μην
αυτά τα βήματα.
Και να μην, γιατί τώρα έχω την εντύπωση ότι περιχαρακώνονται οι χώρες σιγά σιγά, περιχαρακώνονται στα εθνικά τους όρια. Και αυτό αποδείχτηκε δυστυχώς, κύριε Γρηγορίου, γιατί με συγκινεί πολύ αυτό που λέτε ότι 30 χρόνια τώρα αγαπάτε την Ευρώπη, ασχολείστε με την Ευρώπη και ακαδημαϊκά και βιωματικά και επιστημονικά. Το γεγονός ότι η πανδημία ακριβώς έδειξε τη γύμνια, όχι εντελώς, όχι γενικευμένα, αλλά τη γύμνια της μη σύμπραξης, της μη συνέργειας.
Ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε και επειδή γράφω τώρα κάτι αυτόν τον καιρό γύρω από την πληθυντική αλληλεγγύη.
Πώς την είπατε, την
πληθυντική.
Α, μάλιστα.
Γιατί δυστυχώς η αλληλεγγύη, έτσι όπως την έχουμε στο ελληνικό λεξιλόγιο μας, δεν μπορεί να μας εκφράσει την αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί αλληλεγγύη έχουμε η αλληλεγγύη είναι ad hoc στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή κατά περίπτωση. Άρα λοιπόν δεν καλύπτει η αλληλεγγύη έτσι όπως θα θέλαμε να καλύπτει γενικά εφόλης της ύλης.
Και με αφορμή τη συζήτηση που θα γίνει τη Δευτέρα, λοιπόν, επαναλαμβάνω για όσους θέλουν να μπουν στο κανάλι του Europe Direct Βορείου Αιγαίου στο YouTube, με live 6 ώρα, Βλέπω και το δεύτερο, τον υπότιτλο που έχετε βάλει για τη συζήτηση και την παρουσίαση του βιβλίου. Δηλαδή, μία δημόσια συζήτηση για τη νέα ευκαιρία υλοποίησης του ευρωπαϊκού οράματος. Και θα ρωτήσω, δεν μπορώ να μην ρωτήσω, αυτό το ευρωπαϊκό όραμα πάνω σε ποιους καινούριους πυλώνες μπορεί να στηριχθεί, κατά τη γνώμη σας πάντα?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι καινούργιοι πυλώνες. Τους πυλώνες μας τους παρουσίασε ήδη ο Ρομπέρ Σουμάν και ο Ζαν Μονέ από τη δεκαετία του 50.
Από την ίδρυσή της, ναι.
Απλώς κάπου το αφήνουμε πίσω το όραμα ή το κρατούν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι, κάποιοι συγκεκριμένοι κύκλοι. Τι θέλω να πω με αυτό. Ήδη έκανα μια αναφορά προηγουμένως στη δημοκρατική νομιμοποίηση.
Ναι.
Εάν το πετύχουμε, εάν πετύχουμε δηλαδή την δημοκρατική νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αμέσως απεγκλωβίζουμε την διαδικασία, την ενοποιητική διαδικασία από τα χέρια των κρατών.
Mm-hmm.
Τα κράτη είναι δυστυχώς, αν όχι όλα, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών είναι εκείνες οι περιπτώσεις, εκείνοι οι συντελεστές της καθυστέρησης ή της περιθωριοποίησης του οράματος του Ζαν Μονέ και του Ρόμπερ Σουμάν.
Επειδή είναι πολύ αυτοαναφορικά και μάλλον
εγωκεντρικά. Ακριβώς. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι παίρνοντας μια μεγάλη ευκαιρία αυτή την μεγάλη συζήτηση που ανοίγει με την διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Και αν προσέξουμε, αυτή η μεγάλη συζήτηση γίνεται κατά κύριο λόγο μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία και από την άλλη με την κοινωνία των πολιτών. Τα κράτη μένουν λίγο απ' έξω.
Ακριβώς.
Ή αν θέλετε και μένουν στην τρίτη.
Ήθελα και εγώ να έρθω με στους πολίτες. Καλά κάνετε και το αναφέρετε, γιατί τα κράτη είναι μια πολύ γενική ιδέα. Οι πολίτες όμως, που πρέπει να νιώσουν εμπιστοσύνη, αλληλεγγύη, αυτοί είναι που θα φέρουν ίσως το όραμα, που λέει, την υλοποίηση του οράματος.
Ακριβώς. Και να νιώσουν ότι η υλοποίηση του οράματος, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι στα χέρια τους. Δεν είναι στα χέρια των κρατών,
ναι,
των
κατά
κυβερνήσεων
κατά
ή των καιρούς, συγκεκριμένων, αν θέλετε, πολιτικών κύκλων.
Κατά καιρούς, κύριε Γρηγορίου, φαίνεται να το συνειδητοποιούν αυτό και μετά τραβιούνται πάλι πίσω οι πολίτες.
Ακριβώς, αλλά θέλουμε και μια κοινωνία των πολιτών πραγματικά οργανωμένη και συνειδητοποιημένη και ευαισθητοποιημένη γύρω από αυτό το θέμα. Όχι έτσι περιστασιακά να ασχολείται η κοινωνία των πολιτών με αυτό το θέμα, και επίσης όχι η κοινωνία των πολιτών να εκπροσωπείται τελικά από συγκεκριμένους, αν θέλετε, κύκλους. Mm-hmm. Δεν το θέλουμε αυτό.
Μάλιστα.
Θέλουμε ο κάθε πολίτης να μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι υπόθεση των Ευρωπαίων πολιτών, και Ευρωπαίοι πολίτες είμαστε όλοι μας. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι ψηφίζουμε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς είμαστε εκείνοι από τους οποίους θα προέλθει αυτή η δημοκρατική νομιμοποίηση. Παντού στη δημοκρατία η νομιμοποίηση προέρχεται από τον λαό, δηλαδή από τους πολίτες. Και είναι κατά συνέπεια μια μεγάλη ευκαιρία οι πολίτες της Ευρώπης να ανταποκριθούν σε αυτή την ευκαιρία της νομιμοποίησης της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε να ανοίξει. Αυτός ο κύκλος ενδιαφερόμαστε να ανοίξει.
Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίο αυτό το τελευταίο που είπατε, και βέβαια όπως μας τα περιγράψατε, αλλά είναι και ευχή και ταυτόχρονα και προτροπή, νομίζω, το τελευταίο που είπατε.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς είναι, κατά κύριο λόγο είναι μια προτροπή, γιατί δεν έχουμε αποκτήσει σαν πολίτες αυτή την, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα τη γνώση,
mm-hmm,
ότι υπάρχει δυνατότητα για αυτήν την άμεση σχέση με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, δηλαδή του Ευρωπαίου πολίτη. Νομίζουμε ότι όλα πρέπει να περνάνε μέσα από τα φίλτρα των κεντρικών εξουσιών των κρατών. Αυτό είναι λάθος. Ειδικά με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση αυτής της άμεσης σχέσης. Για παράδειγμα, το δικαίωμα της λαϊκής πρωτοβουλίας.
Ναι.
Η περίφημη ιστορία με τη συγκέντρωση του 1 εκατομμυρίου τουλάχιστον υπογραφών, που ανοίγει το δρόμο για την παραγωγή νομοθετικού έργου.
Αυτό είναι, είναι χειροπιαστό.
Έχει θέση και λόγο μέσα
έτσι,
στην.
Είναι χειροπιαστό, Ένωση. Έχει εργαλεία.
Έχει εργαλεία και φυσικά εμάς μας ενδιαφέρει ο πολίτης, ο Ευρωπαίος πολίτης να αναπτύξει πλέον λόγο στην κατεύθυνση του οράματος.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Ήταν πολύ ωραία και την φιλοξενία σας.
Ήταν πάντοτε στη διάθεσή σας. Μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα ζητήματα. Είναι ζητήματα που μας αφορούν όλους. Να είστε καλά, θα παρακολουθήσουμε την εκδήλωση και θα τα ξαναπούμε.
Μαθημάτε και με χαρά θα σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ εγώ. Να πω ότι το βιβλίο κυκλοφορία της εκδόσης Ευρασία.
Είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά, είναι του δρόμου η χαρά.
Πάμε.
Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά, είναι του δρόμου η χαρά.
Δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμόνι.
Αγανίζατε με αναμένο μοντέρ, με τα φώτα και τα λάδια καμένα.
Αγανίζατε
χωρίς αμορτισέρ, έχω βρει το μεστορά μου με σένα.
Α, η φιλία είναι φιλία, θέλει παιχνίδι και ταξίδι και αλητία.
Ναι, η φιλία
είναι φιλία, θέλει ξενύχτη και αμπελοφιλοσοφία. Θέλει τέχνη και θυσία, καυγάδες, πελάδες και παιδικά αστεία.
Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά, είναι του δρόμου η χαρά. Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά, είναι του δρόμου.
Κυρία Καραγιάννη, μου λέει ο Βασίλης από τη Δράμα, τι λέει ο συνομιλητής σας κύριος Ρούσος, να μιλήσουμε με την Τουρκία? Δεν έχει καμία δουλειά ο κύριος Τσαβούσογλου στη Θράκη, είναι Έλληνες με θρήσκευμα, μουσουλμάνοι και όχι Τούρκοι. Τους παραδώσαμε στους Τούρκους από την εποχή του κομμουνισμού. Βασίλη μου, την ξέρω αυτή την επιχειρηματολογία. Δεν είμαι πολύ μακριά και απέναντι, αλλά καταλαβαίνω ότι θέλεις να την παρουσιάσεις. Υπάρχει όμως και η άλλη, και η άλλη συζήτηση. Και εκείνη έχει τα δικά της επιχειρήματα, έτσι. Οχτώ παρά πέντε η ώρα, αυτό σημαίνει, δηλαδή μόνο καμπανάκι που δεν έχουν εδώ να μου βαράνε και να μου λένε τέλος. Λοιπόν, τέλος για τώρα, για σήμερα. Ελπίζω ότι θα είμαστε καλά να τα πούμε και αύριο, λίγο μετά τις 7. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και για τα μηνύματά σας από το Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Τζελα Μηταλινού, τη Μαριλένα Κουσουλού. Πολλά φιλιά, Έλενα Καραγιάννη, καλό βράδυ.
Θα το σβήσω. Είναι ανώδρομος ο δρόμος που έχεις πάρει.
γυρίζεις πίσω. Είναι μονόδρομος ο δρόμος που έχεις πάρει. Και δεν σε βλέπω να γυρίζεις πίσω.